Frați și surori, vă invit să ne ridicăm încă o dată înaintea lui Dumnezeu și să nu ne fie greu să mai aducem în actualitate încă o dată pasajul din Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul cu numărul 11. Cuvântul acesta, poate că nu ar fi rău să-l memorăm, să-l învățăm pe de rost și să facem uz de această parte a Scripturii pentru hrana noastră duhovnicească. Evanghelia după Luca, la capitolul 5, de la versetul 1. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău, voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaimă pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci, Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cântecele care le-ați cântat astăzi, le-am așteptat de vineri seara. Am tot așteptat atmosfera aceasta de laudă, de binecuvântare, cântece, versuri, cuvinte de îndemnare. Vineri seara nu ați cântat, sâmbătă dimineața nu ați cântat. Eu știu, așa ca să-mi fie durerea mai mare, ați lăsat vinul cel bun la urmă. Ați cântat astăzi așa de frumos, pe când trebuie să plecăm acasă, ați scos din visteria dumneavoastră toate cele frumoase. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa este, totdeauna vinul bun îl lăsăm la urmă. Ba mai mult, mi-ați rănit sufletul și mai tare, ați așteptat până mi-am pierdut eu glasul ca să nu pot cânta cu voi. Și după ce mi-am pierdut glasul, ați lăudat pe Domnul, iar eu stăteam aici și mi-am dat seama că nu iasă nicicum nota care trebuie. Și uite așa, uitându-mă la dumneavoastră, m-am lăsat călăuzit și m-am lăsat hrănit de cuvântul Domnului, dar îmi doresc din suflet ca harul său și îndurările sale să fie revărsate din plin peste fiecare dintre noi. Amin. Frați și surori, ne întoarcem acum la cuvântul lui Dumnezeu. Suntem pentru a patra lecțiune biblică la acest subiect legat de cuvântul Domnului. Încredere în cuvântul lui Dumnezeu, o încredere neclintită într-un cuvânt veșnic al lui Dumnezeu. Nu vom mai repeta de data aceasta în felul în care am repetat în celelalte lecțiuni biblice. Însă aș vrea să introducem subiectul din această zi ca un subiect pe care l-am considerat imperios necesar pentru tematica pe care dumneavoastră ați propus-o, conștient de faptul că dacă nu abordăm și acest subiect vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea Dumnezeu să ne tragă la socoteală pentru o evanghelie parțială. Și în sensul acesta aș vrea să mergem un pas mai departe în această zi și să ne uităm la o altă latură, la o altă fațetă a cuvântului lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați în Scriptură și împreună cu mine să parcurgem încă o dată acest text, să scoatem din cuvântul acesta al lui Dumnezeu ideile care credem că sunt importante și principale pentru noi. Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 3, așa cum spuneam, Dumnezeu, Hristos, eliberează cuvânt și pe noi, care suntem în preajma Lui, în preajma sau în zona în care El eliberează, în care descătușează cuvântul, ne invită Dumnezeu să ne încredem în cuvântul Lui pe care ni l-a dat. Asta este prima parte. Aici Dumnezeu, repet, ne dă cuvântul și apoi ne face semn spunându-ne: haideți și împărtășiți cuvântul acesta. Luca, capitolul 5, versetul 4, Domnul încetează să mai vorbească. Dar vreau să vă aduc aminte că a înceta să mai vorbească nu înseamnă că intrăm într-o zonă de criză, într-o zonă de lipsă de cuvânt, ci înseamnă mai degrabă că cuvântul a ajuns la noi, iar voința cuvântului se permanentizează, adică Dumnezeu, prin cuvântul Său și prin ceea ce vrea El să transmită prin cuvântul Său, ne obligă să-i facem voia. Cazul de față, spune cuvântul, Dumnezeu i-a zis lui Petru: depărtează acum barca aceasta la în adânc sau la adânc. Mergem mai departe, capitolul 5, de la versetul 4 până la versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu este dovedit ca fiind un cuvânt puternic și adânc, sau dacă vreți, un cuvânt în adâncuri neștiute de El și neștiute de noi, dar știute de El, și ne invită să ne apropiem de El prin Duhul. Vă aduc aminte ideea de aseară că noi trebuie să învățăm alfabetul lui Dumnezeu, limbii lui Dumnezeu, și numai un om al Duhului poate să înțeleagă cuvântul Duhului. Cuvântul este Duh, El este viață, și pentru ca să putem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să fim oameni în care să ființeze, în care să trăiască Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. E bine, frați și surori, acum, după ce am trecut în revistă pasajele studiate, ne rămâne ultima parte, de la versetul 8 până la versetul 11, dar ca să înțelegem acest pasaj sau această parte a Scripturii, ne întoarcem iarăși la prima parte, respectiv la începutul capitolului, și vom arunca un ochi puțin diferit față de ceea ce am făcut până acum. Pentru că astfel vom descoperi fațeta aceasta nouă a cuvântului sau a voii lui Dumnezeu. 5 de la 1 la 3. Spuneam că în pasajul acesta avem parte de revelație. Avem parte de revelație. Cuvântul lui Dumnezeu ni se descoperă, ni se prezintă. Haideți să vedem de ce avem parte, te rog să nu afișez încă 5 cu 4, să vedem de ce am avea parte în 5 cu 4. Oare, ce ziceți dumneavoastră? În 5 cu 4 vorbim încă despre revelație? Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Ce-i asta? Revelație? Sau Dumneavoastră care aveți copii, nu folosiți câteodată și expresia aceasta: copii, acum liniște! Fiecare să meargă. Unde să meargă? Să se culce. Că atunci ai liniște. Că până nu se culcă, nu-i liniște. Ce înseamnă asta? Înseamnă revelație? Sau înseamnă altceva? Sau înseamnă poruncă? Și acum putem avea 5 cu 4. În 5 cu 4 avem parte de o poruncă a lui Dumnezeu. Sau dacă vreți, de autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Deci avem parte oare la 5 cu 3, 5 de la 7, 5 de la 4 la 7. Haideți să vedem. Aici avem parte de o îmbinare a celor două lucruri. Avem parte, pe de o parte, de revelație, pe de altă parte avem parte de autoritatea cuvântului. Haideți să privim pasajul. Când a început să vorbească, le-a zis: depărtează-o în adânc, aici este autoritatea lui Dumnezeu. Drept răspuns, Simon i-a zis: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimica. Dar uite care este problema. La cuvântul tău, noi ce facem? Aruncăm. Și dintr-o dată apare deznodământul. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, în cuvântul aruncați-vă mrejele pentru pescuire și în efectul acela al cuvântului, ce avem? Dacă nu, revelație și autoritate. Revelație și autoritate. Adică trebuie să înțelegem, și aceasta este ideea de astăzi, că cuvântul lui Dumnezeu, el este revelație. Dar în același timp și în aceeași măsură, cuvântul lui Dumnezeu este autoritate. Este autoritate. Adică cuvântul lui Dumnezeu nu este ceva de factură opțională, ceva care poate fi amendat de către noi. Eventual, dacă vreți, cuvântul lui Dumnezeu poate fi amendat doar de cel care este autoritate în materie. Acum, haideți să ne uităm la ceva din textul următor. De la 8 până la 11, citim un pic pasajul. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a pucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov, pe Ioan, fiul lui Zebedei. Atunci Domnul i-a zis: nu te teme, de acum încolo vei fi, de acum încolo vei fi pescar de oameni. I-au scos corăbile, au lăsat totul și au mers după el. Ce avem aici? Avem revelație. Adică se descoperă ceva lui Simon. Se descoperă, evident, fără discuție. Dumnezeu îi descoperă planul lui, ce urmează să se întâmple. Dar ce ziceți? Avem în pasajul acesta și un alt element pe care nu l-am avut în celelalte? Ce ziceți? Avem și închinare aici. Păi nu se închină Petru la genunchii Mântuitorului. Și acum, dintr-o dată, avem următoarea ecuație. Avem revelație din partea lui Dumnezeu, avem închinare din partea lui Petru, plus mai avem ceva. Versetul 11. Ei au scos corăbiile la mal și au mers după. Adică avem și o autoritate pe care ucenicii o acceptă. Avem revelație, avem închinare și avem o autoritate sub care se așează ucenicii Mântuitorului. Slăvit să fie Domnul! Amin, amin! Știți povestea Amin, amin? Se spune că un frate stând în biserică, mereu și mereu spunea, amin, amin. Cineva îl îngheoldește și spune, da, nu mai spune așa mult, că deranjez. Și fratele începe să spună, amin, amin. Tulburat și supărat de toate cele întâmplate, la finalul programului, omul îl întreabă, totuși, de ce nu m-ai ascultat? Te-am rugat să nu fii atât de agresiv, atât de posesiv în rostirea lui amin. Și atunci omul nostru ne spune, ascultă-mă, odată am spus pentru mine și odată pentru tine. Dacă tu nu ai vrut să spui, am spus odată pentru mine și odată pentru tine. Revelație și închinare plus autoritate acceptată. Acum, frați și surori, dați-mi voie să rostesc împreună cu dumneavoastră o concluzie, o concluzie aplicativă. Și anume, revelația sau descoperirea care nu oferă autoritate celui care o face și nu conduce la închinare pe cel care o primește, reclamă posibile avarii, fie la revelator, fie la receptor. Trebuie să despărțim termenii. Termenul revelație l-aș folosi doar în contextul Sfintelor Scripturi și a lui Dumnezeu. Termenul descoperire l-aș folosi în contextul lucrării duhovnicești a darurilor spirituale. Am pus un slash acolo pentru că n-am vrut să scriu de două ori, dar noi ținem minte, când este vorba despre revelație, ne referim la lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu, exclusivă a lui Hristos, lucrare prin care Hristos se descoperă, cum am învățat, ne învață și ne prezintă sau ne ajută să-L înțelegem pe El, pe de o parte, pe de altă parte ne ajută să ne înțelegem pe noi. Revelația sau descoperirea, pentru că fiecare dintre noi, sau poate unii dintre noi, uneori suntem chemați să fim niște revelatori. Ce ziceți? Un predicator trebuie să împartă revelație sau descoperire? Amin. Noi suntem obișnuiți să auzim cuvântul profetic al lui Dumnezeu ca fiind însoțit de vorbele. Așa vorbește Domnul. Și nu-i niciun rău aici. Dar ce ziceți? Un predicator nu ar trebui să spună mereu și mereu aceleași vorbe? Adică, așa vorbește Domnul. Masa aceea nu este o masă unde eu am voie să vorbesc ce vreau eu. Nici ce vrea fratele Martin, nici ce vrea fratele Dan, nici ce vrea nimeni dintre noi aici. Acolo vorbește Dumnezeu. Acolo se exprimă Dumnezeu. Că așa cum spuneam, cel care ne-a dat mântuirea, ne-a dat și biserica. Și atunci, în cadrul bisericii, Dumnezeu se exprimă pe sine prin lucrările pe care le avem de făcut. Ei bine, o astfel de exprimare, dacă nu oferă autoritate celui care o face, celui care o exprimă, și dacă nu conduce pe cel care ascultă la o închinare autentică, are o problemă. Biserica lui Hristos trebuie să fie condusă spre închinare, nu spre divertisment, nu spre formă, nu spre teatru. Biserica lui Hristos trebuie să fie condusă spre proșternere, spre rugăciune, spre plecare înaintea lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos trebuie să plece acasă cu următoarele cuvinte. Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Aleluia! Când nu se întâmplă treaba asta, e o problemă. Avem avarii. Fie la cel care revelează, la revelator, fie la receptor. Că se poate întâmpla și să fie revelația bună
și descoperirea sfântă, dar receptorul să aibă firul întrerupt. Cum ați văzut că am început eu vineri seara și era întrerupt firul aici de la minunea asta. Și nu funcționează. Așadar, frați și surori, această concluzie aplicativă aș vrea să ne urmărească toată viața noastră și să fim atenți în calitate de revelatori să transmitem adevărul lui Dumnezeu, pentru că adevărul conduce la închinare. Adevărul conduce la proșternere. Nici chiar atât de mult celelalte lucruri, dar sigur, sigur, adevărul conduce la ceea ce înseamnă proșternere înaintea lui Dumnezeu. Revelația care oferă autoritate și conduce la închinare este o descoperire autentică. Ne tot întrebăm, care sunt cele bune, care sunt cele rele, cum le deosebim, ce facem? Frați și surori, revelația care oferă autoritate și care conduce la închinare este o descoperire autentică. Dați-mi, vă rog, exemple din Scriptură, ca să mă asigur că ați înțeles. Dacă nu iau predica de la capăt. Dați-mi exemple de Scriptură, din Scriptură, de descoperiri care au produs sau care au condus la închinare pe cei cărora le-au fost adresate. Ziua cincizecimii, un exemplu. Ilie pe muntele Carmel, evident, un exemplu cât se poate de grăitor. Nu? Ce a zis Ilie pe munte? Fă, Dumnezeule, să se cunoască astăzi că eu sunt și că tu ești Dumnezeul lui Israel. Alte exemple. Isaia, Ieremia, Iov. Ninive, perfect, perfect. A produs, a oferit autoritate. A oferit închinare, a condus la închinare. S-a pocăit toată Ninive. Dar acum ați putea să-mi dați și un exemplu negativ, tot din Scriptură? Farisei și cărturari. Mai greu să înțelegem. Tânărul bogat, corect. Tânărul bogat. Ce spune Biblia? A plecat pentru că avea multe bogății. Și n-a fost problemă la cel care a revelat, la cel care a descoperit. Unde a fost problema? La receptor. La cel care a receptat mesajul și revelația lui Dumnezeu. E corect și cu fariseii, doar că poate nu putem înțelege mecanismul acela. Așadar, frați și surori, înțelegem acum că atunci când Dumnezeu ne vorbește și când rămânem în acceptarea autorității cuvântului lui Dumnezeu, cu ușurință ajungem la închinare, cu ușurință ajungem la a-L înțelege pe Dumnezeu. Vreau să vă povestesc un episod din viața mea. Am vrut să vin în Germania. A fost în anul 1992. Eram absolvent de liceu deja de ceva vreme. N-am intrat la facultate. În perioada aceea construiam biserica la Sebeș. Faptul că n-am intrat la facultate, faptul că nu mai eram la școală, eu eram tot acolo. Oamenii mă foloseau, aveam permis de conducere și mergeam și în stânga și în dreapta. Între timp a apărut ofertă să vin în Germania. Faptul că vorbeam limba germană, să traduc, cred că fratele Martin știe și își aduce aminte de un anume domn inginer din Alba Iulia care ne recruta în vederea aceasta. Tatăl meu a zis așa, măi copile, noi suntem săraci, tu știi bine, mai ai încă 6 frați pe lângă tine, nu avem ce să-ți dăm, nu avem bani, te duci 2 ani în Germania, aduni bani pentru ca să-ți cumperi un apartament, îți iei o mașinuță și, cu alte cuvinte, am scăpat de tine. Am rezolvat ușor cu tine. Am început să dirijez corul cu ceva vreme înainte și în inima mea era un dor și o frământare lăuntrică. I-am spus lui tata, tata, nu mă simt confortabil, nu mă simt în sfârșit sfera în care ar fi voia lui Dumnezeu. Într-o zi, frământat de aceste lucruri, ne-am rugat acasă, m-am rugat și singur, m-am dus la bunicul meu și l-am rugat așa. Și am zis: bunicule, te rog frumos să vii cu mine și vreau să mergem înaintea lui Dumnezeu, să îl întrebăm pe Domnul cu privire la această situație. Bunicul hotărât din fire: vin, copile. Asta era vorba dumnealui. Ne-am dus la rugăciune, un cuvânt profetic grăia astfel: vor trece 3 zile și după 3 zile vei cunoaște care este voia mea cu privire la tine. Asta a fost vineri dimineața. Am luat în calcul și ziua de vineri ca la Scriptură. Am zis: vineri aștept nimic, sâmbătă aștept nimic, duminică dimineața mă duc credincios la biserică, nimic. Deja intram în trepidații și mă gândeam: Doamne, unde, ce ai făcut cu mine? Mă încurci. Duminică seara mă duc la biserică. La ora 6 începe slujba. Nu se întâmplă nimic în prima parte. În a doua parte a slujbei, un frate călătorind dinspre Sibiu spre Arad, unui frate călătorind dinspre Sibiu spre Arad, îi se strică mașina. Unde credeți? Exact la Sepeș. Cu chin, cu vai, cu colier de turda, ajunge la Sebeș în biserică la ora 7. Biserica începuse deja de un ceas de vreme. Când ajunge, era un frate pe care biserica îl cunoștea, frații îl invită să rostească cuvântul Domnului. Și fratele începe: sunt unii aici care, pentru o lingură de linte, vor să-și vândă dreptul de întâi născut. Vor să plece în străinătate, crezând că Dumnezeu nu-i poate binecuvânta în țară. Și Dumnezeu le spune să stea acasă, că aia e voia lui Dumnezeu pentru ei. Acum eu stăteam undeva aici, așa, cam așa să mă înțelegeți. Aici era orga, aici stăteam eu. Bunicul meu stătea undeva acolo, cam unde stă fratele care a cântat și cu soția. Bunicul se uită la mine și zice: copile, pricepi? Am înțeles să trăiți, pricep, bunicule. Nu-i valabil pentru dumneavoastră, este experiența mea personală. Vreau doar să vă spun următorul lucru. Când Dumnezeu revelează ceva și când acel lucru îl primești și îl înțelegi, te închini înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva. Am lucrat în străinătate, cred că o lună și ceva sau 2 luni. Nu trebuie să lucrez în străinătate, că Dumnezeu care a făgăduit s-a ținut de cuvânt. Și mi-a dat și pâinea, și apa, și hainele necesare. Că este Dumnezeu care ce vorbește, împlinește. Haleluia! Revelație, închinare și acceptarea autorității. Puteam să nu accept autoritatea lui Dumnezeu. Am fost liber. Nu m-am împiedicat nimic ca să nu accept autoritatea lui Dumnezeu. Și vreau să cred că într-un fel Dumnezeu mi-ar fi binecuvântat și dacă îi întorceam vorba. De asta numai pentru mine vă spun, nu pentru dumneavoastră. Că regula nu-i să-i întoarcem vorba lui Dumnezeu. Regula este să acceptăm autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. E bine, să mergem mai departe, frați și surori. Cazul de față trădează perfecțiunea. Poți să pui și celălalt. O revelație autentică, cuvântul lui Dumnezeu descătușat prin învățarea noroadelor, o autoritate dovedită, mă refer la Hristos și la Luca 5, da? Asta este ideea. Un stil de lucru sistematic, îmi place extrem de mult. Studiați, vă rog, problema aceasta din Luca 5 cu privire la felul de lucru al Mântuitorului. De o sistemică și de o sistematizare extraordinară. Un stil de lucru sistematic, o materie predată cu măiestrie, material didactic la îndemână, experimente reușite, nu trimite în adânc și acolo să fie 3 pești. Le spune tuturor: trimiteți că acolo e grămada. Și se întâmplă închinare reală și profundă la genunchii lui Iisus. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și în această zi, cu ajutorul Domnului, frați și surori, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre cuvântul lui Dumnezeu, care este revelația lui Dumnezeu. Dar este oare numai revelație sau este și autoritate? Cuvântul lui Dumnezeu, revelație, Și? Amin. Și autoritate. Iar tema închinare, încredere în autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Am vorbit cam mult până acum și... Nu da, Maris. Bine. Cu ea să rezolvați problema la final. Autoritate înseamnă un drept sau putere de a impune cuiva ascultare, drept de a emite dispoziții, competență în stabilirea măsurilor cu caracter obligatoriu. Nu știu cine este autoritate în Germania din punct de vedere legislativ. Cine face legea? Karlsruhe. Ok. În România avem Parlamentul. Parlamentul este legislativul. Avem cele două camere, Camera Deputaților și Senatul. Aceste două camere practic fac legea. Există anumite competențe, nu intrăm în amănunte. Ideea e următoarea. În momentul când Parlamentul emite o lege, acea lege devine lege. Cât de aia e lege? Ea este obligatorie. Asta înseamnă că Parlamentul este autoritate. Parlamentul este autoritate. Ce înseamnă să avem încredere în autoritatea cuvântului? Înseamnă, frați și surori, putem merge mai departe, da? Să avem încredere în autoritatea cuvântului înseamnă, în primul rând, să renunțăm la propria noastră libertate. Știu că asta nu convine. Dar vreau să-mi spuneți dacă nu am dreptate. Să renunțăm la propria libertate. Spuneți-mi, ne luptăm cu legile pe care le dau guvernanții noștri. Uneori cu lupta noastră câștigăm, alteori nu. A te încrede în cuvântul și în autoritatea cuvântului înseamnă să renunțăm la propria noastră libertate. Dar cui o predăm libertatea noastră? Dacă renunțăm la ea, cui o dăm? Eu dăm cuvântului. Eu dăm cuvântului. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Înseamnă să renunțăm la părerile și planurile noastre, dacă vreți. Înseamnă să renunțăm la jobul nostru, la barca noastră. Să fim dispuși să acceptăm reconversia profesională. Ce a fost Petru? Pescar, ce a ajuns? Tot pescar. Dar pescar de oameni. Frați și surori, a accepta autoritatea cuvântului lui Dumnezeu înseamnă, și aici aș vrea să fiu cât se poate de deschis cu dumneavoastră și să vă atrag atenția asupra faptului că nu există jumătăți de măsură. Ori acceptăm cuvântul tot revelat al lui Dumnezeu și implicit autoritatea cuvântului prin renunțarea la propria noastră libertate și toate celelalte, ori suntem în sfera în care nu reușim să subscriem la aceste pretenții ale lui Dumnezeu. Trei lucruri vreau să notăm în această zi despre subiectul acesta. În primul rând, tipare pentru înțelegerea conceptului de autoritate. În al doilea rând, mecanismul care activează autoritatea cuvântului. Și în al treilea rând, domenii în care trebuie acceptată autoritatea. Câteva tipare pentru înțelegerea conceptului de autoritate. Haideți să citim din Scriptură, pentru că le vom găsi toate aici. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 29 și versetul 42. Ascultați. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-mi place. Corect? Ce-i este plăcut? Un tipar de acceptare a autorității. 42. Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Acum povestea asta, cum a trimis Domnul, o știm cu toții. Așa e, frate Martin. Toți care vin, i-o trimis Domnul. Așa e, frate Dan. Toți. Sunt toți trimiși de Domnul. Dar numai Domnul știe pe cât trimite. Numai Domnul știe pe cât trimite. Autoritate, tiparul acesta, înseamnă dependență. Înseamnă o relație, înseamnă o aplecare în fața celui care este autoritate în materie. Un alt exemplu, Evanghelia după Ioan, versetul 10, capitolul 10, versetul 18, cuvântul Domnului spune așa: viața nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este... Serios? Serios, poruncă? Păi dar nu e Europa liberă, poruncă, zero, domnule. Ce să mai fie vreo poruncă, frate Martin? Mai poți porunci în zilele noastre? Puțin, așa-i? Încă aici mai poți, se pare că în România e și mai greu. Aceasta este porunca pe care am primit-o. Și Dumnezeu Hristos se supune poruncii Tatălui. Asta e autoritate, frați și surori. Asta este principiul lui Dumnezeu. Vă dau un alt exemplu. Hai să nu mai trecem peste celelalte, le aveți pe PowerPoint, dar nu pot să nu vă amintesc un pasaj. Spune că Domnul Hristos se duce în grădină în Ghețimani, se roagă și spune: Tată, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, nu cum vreau eu, ci voia ta să se facă. Nu voia mea să primeze. Nu eu să fiu cel care să gestionez lucrurile, ci voia ta să se facă cu privire la viața mea. Eu îmi imaginez lucrurile din perspectiva voii lui Dumnezeu și a voii noastre în felul următor. Desenez, dacă vreți, pe o X, o Y, o linie. Cum vreți dumneavoastră, că nu are importanța asta. Așa. Să zicem că așa este voia lui Dumnezeu. Acum desenez voia mea. Știți care este marea noastră problemă și marea noastră provocare? Aici este linia lui Dumnezeu, a voii lui. Voia noastră o așezăm lângă voia lui Dumnezeu la un pic de distanță. Și chiar dacă mergem paralel cu voia lui Dumnezeu, noi zicem, suntem în voia Domnului, că suntem paralel. Paralel nu înseamnă pe. Voia lui Dumnezeu înseamnă să pun creionul meu pe linia desenată de Dumnezeu, adică viața mea să o pun pe linia desenată de El și să urmez pas cu pas ceea ce vrea El pentru viața mea. Asta înseamnă. Ba mai mult, sunt situații în care spunem așa: asta e voia lui Dumnezeu, da? Asta e voia lui Dumnezeu. Unde să desenez? Că nu știu unde. Aici. Asta e voia lui Dumnezeu. Și noi spunem, voia noastră o luăm de aici și mergem așa cu Domnul liniștit, dar aici 0,1 grade mergem mai sus. Și o viață de om. Suntem aproape paralel cu voia lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă 0,1 la ceva care merge la veșnicie? Never. Vedeți ce mare atenție ar trebui să dăm noi voii lui Dumnezeu și suprapunerii voii noastre sau contopirii voii noastre cu voia lui Dumnezeu. Pentru că ăla acolo, micul ăla, și noi spunem, frate, merge. Nu contează, zice, nu contează. E numai 0,1%. 0,001. Da, da. Dar mâine, poimine, te vei trezi în zona ereziei. Pentru că puținul ăla ne duce departe. Așadar, frați și surori, să acceptăm voia și autoritatea lui Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, în această zi, care este mecanismul care activează autoritatea cuvântului? În primul rând, frați și surori, și asta este ceva foarte interesant, noi trebuie să avem disponibilitatea ascultării de cuvânt. Luca 5:3, Petru este de acord să depărteze propria corabie de la țărm. Disponibilitate de ascultarea de cuvânt. În al doilea rând, credința pe care o am cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Cum mă raportez la cuvântul lui Dumnezeu? Mă raportez prin credință, îl accept, sau mă raportez la cuvântul lui Dumnezeu folosind alte mijloace? Vă dau un exemplu, 1 Samuel, capitolul 15. Nu cred că putem să-l afișăm, că e tot capitolul, o să explic. Este vorba de momentul când Saul se luptă cu Amalec. Care a fost relația sau credința lui Saul vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu? Saul a crezut ceva. El a crezut că poate asculta de Dumnezeu selectiv, că poate aplica, poate impune principiul compensatoriu în relația lui cu Dumnezeu. Și el a crezut că poate să facă regula cu privire la voia lui Dumnezeu. Astea sunt cele trei lucruri care sunt acolo în esență în pasajul respectiv. Saul zice așa, eu ascult cum îmi place, asta o las, asta o iau, asta e bună, e fără meteahnă, o ducem și scutim oile noastre de la jertfă. Tot el spune, eu fac rânduială aici, eu rânduiesc care, cum și așa mai departe. Frați și surori, niciodată nu vom începe să ne așezăm sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu dacă nu vom declanșa în primul rând disponibilitatea ascultării noastre de cuvântul lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, dacă nu vom avea o abordare prin credință a cuvântului lui Dumnezeu. Asta însemnând următorul lucru. Că noi vom accepta cuvântul așa cum este. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și în al treilea rând, relația cu cuvântul lui Dumnezeu. Am notat două pasaje biblice. Haideți să le citim. Ieremia 15:16. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Căci după numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor. Care e relația mea și relația dumneatale cu cuvântul? Îl înghițim? Sau relația noastră cu cuvântul este o relație distantă? O relație de acceptare tacită? Ezechiel, tu însă fiul omului, ascultă ce-ți spun. Nu fi îndărătnic această casă de îndărătnici. Deschide-ți gura și mănâncă ce-ți voi da. Și mai departe. El mi-a zis, fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta. Mănâncă sulul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel. Vreau să știu dacă studenții au spus sau au auzit vreodată expresia aceasta. Am mâncat cartea. Am mâncat cartea asta. Toți care au trecut prin școală, ca să nu mai întrebăm profesorii care sunt în sală și care spun vorba asta copiilor. Spuneți? Sau la școala duminicală, măi copii, să mâncați cartea asta. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, ce-ți spun în față, mănâncă sulul acesta. Care e relația cu cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că, știți, știu cine ar plăcea să punem cartea aceasta sub cap, să ne culcăm un somn bun și când ne trezim să ne fie în minte. N-ați vrea
de astăzi să mâncăm cartea aceasta. Să mâncăm. Să o mâncăm cu coperți cu tot. Pentru că ea va fi dulce. Va avea și o ceva mărăciune. Știți de ce va avea mărăciune? Pentru că noi, în această zi, aici, în cadrul lucrărilor de la conferința din anul acesta, am mai dovedit încă o dată lumii întunericului că noi suntem în lume, dar noi nu suntem din lume. Am afirmat cu convingere că autoritatea noastră este Dumnezeu și cuvântul Lui. Am afirmat cu convingere că noi credem cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Și am afirmat cu multă convingere că noi credem în voia permanentă a lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, diavolul și toată oștirea lui intră în trepidație, pentru că aici la Wiesbaden, sau aici la Lahn, scuze, la Lahn, este o mână de oameni care se pune sub autoritatea cuvântului. Slăvit să fie numele Domnului. În al treilea rând, da, atenție, lipsa cunoașterii nu absolvă de consecințe. În al treilea rând, ultimul gând pentru această zi. Domenii care, în care trebuie acceptată autoritatea cuvântului. Slujirea, familia, biserica și nu în ultimul rând, pentru un creștin autentic, autoritatea cuvântului trebuie să se manifeste în absolut toate domeniile existenței sale. Nu poți să accepti autoritatea cuvântului numai în viața de familie sau numai în slujire. N-am să mai comentez nimic din cele trei, doar le-am enunțat, dumneavoastră le veți gândi mai departe acasă. Dar un creștin autentic acceptă autoritatea cuvântului în toate domeniile vieții sale. Să ne ajute Dumnezeu! Frați și surori, vreau să facem ceva în această dimineață, acum la finalul conferinței. Aș vrea să învățăm, dacă e cu putință, două versete din Scriptură. Încredere în cuvântul neclintit și veșnic, o încredere neclintită în cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. În această zi am încheiat ciclul celor patru sesiuni prin aducerea în fața noastră acestei idei a autorității cuvântului lui Dumnezeu. Un cuvânt care nu are autoritate, care nu devine normativ pentru viața mea, nu poartă amprenta lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care este normă, este lege pentru viața mea, este un cuvânt care poartă semnătura, are ștampila lui Dumnezeu. Și versetele pe care aș vrea să le învățăm sau să le citim de două ori, că e suficient, sunt Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 31 și versetul 32. Nu știu care sunt rânduielile dumneavoastră, nici nu vreau să intru în ele. După ce o să citim versetele acestea, frații vor putea face cum vor ei. Dar aș vrea să nu vă fie greu să ne ridicăm în picioare când citim aceste două versete. Frații vor putea să vă roage din nou să vă așezați. Nu are niciun fel de importanță. Dar aș vrea acum la finalul conferinței, aceste două versete să fie ca și un moto al nostru, ca și o lozincă pentru noi care am participat la aceste momente de înălțare spirituală. Și cuvântul spune așa: și a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Haleluia! Haideți să citim împreună aceste versete. Și a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr
ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Este cineva aici care vrea să fie ucenicul Domnului? Este cineva aici care vrea să cunoască adevărul? Și este cineva aici care vrea să trăiască în slobozenie? Să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci suntem în adevăr ucenicii lui. Vom cunoaște adevărul într-o lume desacralizată și relativizată. Și adevărul acesta ne va face liberi. Hai să mai zicem o dată. Și a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în mine, adevăr, ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Haleluia! Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Frate Marte.